Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakeetusel 99,3 MHz, jälle päike paistab mitmendat päeva juba kevad, aga selle eest lohutatakse, et õige pea hakkab tulema jälle lörtsi, lund, kõike seda head ja paremat ilmatargal loomulikult ennustavad, ilmateade loomulikult teatab, aga... Olgem nüüd realistid, lihtsurelik peab selle üle elama. Vaatamata teadetele, vaatamata ennustustele, vaatamata ametlikule seisukohale ja nii edasi. Olen sel nädalal puudutanud mitu korda imelike asju, olgu siis esmaspäevases ühistusaates või Harriga... Teisipäeval seda imelikku riigi vale teemat näppides, millega me tegelikult eriti kuhugi ei jõudnudki, lihtsalt tõdesime, et olemas peab ta olema, kui me sellest nii kaua saime rääkida ja kui nii palju erinevaid näiteid välja tuli, aga eks neid näiteid tuleb ka igasuguseid. Rail Baltic on nüüd avaldanud siis... konsultatsiooni firma, mida nimetatakse ka EX Ernst & Youngi tasuvusuuringu lõppraporti täis mahus. Ma panen selle PDF-i linki ka kenasti üles ja võt, see on jälle niisugune asi, mida võib tõlgendada, mille ümber võib leskinkat tantsida, trummi lüüa, karusid tappa ja vilistada, aga kui väita, et Rail Balticu raute projekti tulud hakkavad kulusid katma kõige varem 2031. aastal, siis tahes tahtmata tunnevad inimesed vähemalt kaks tükki huvi, mis meetoditega survestatakse siis neid, kes peavad hakkama Rail Balticu kulusid katma, millise metoodikaga ja nii edasi. Kui selle projekti ehitus läheb kolmandiku võrra plaanitust kallimaks, mis on ka loogiline, siis ei jõua raute kunagi kasumisse. Nüüd oleme jõudnud selle punkti juurde, mis tavaliselt allub vanasõna töötlusele suur tükk ajab suu lahti. Oleks ta nüüd tõsiselt suur tükk, siis oleks erasektori lammu suud lahti kas üllatusest või lootusest ampsu saada. Aga erasektoriga, nagu on niisugused lood, et ei taheta kampa võtta jääga, nad ise ka peale ei pressi. Ütleb siin info, et ilma avaliku rahata ei ole Rail Baltic mingil juhul elujõuline projekt. Avaliku rahata läheks selle 5 miljardit eurot maksva mineva projekti kahjum maksma enam vähem 4 miljardit. Nii et iga üks võib siit oma rehnuti teha. Tegevusanalüüsis muidugi selgub veel huvitavaid asju. Nimelt, et Rail Balticuga sõidukilomeetri hind on 10,4 eurot. See läheb 100 kilomeetri peale küll ja on kaks korda kallim kui praegune raudtee ja läheneb ikka lennuki hinnalaga, et ära tasuks peaks see hinn nagu veel tõusma. Ja lisaks on uuring välja uurinud, seal on üks tabel sees, et Tallinnast Tartusse on 428 kilomeetrit, Tallinnast Valka 510, Narva on 314 kilomeetri kaugusel. Ja Pärnu paneb ikka üsna pihta 141 kilomeetrit. See on omaette tase ja näitab kõikide nende arvutuste usaldusväärsust ja nii edasi. Eks võtke näppige pärast seda ilusat inglisekeelset aruannet ja vaadake, mis sealt välja tuleb. Aga muidugi, eks Rail Balticu teema ja nii mõnigi ühiskonda puudutav teema on seotud ka, ma ei oskagi selle kohta kuidagi öelda, see peaks olema nüüd seotud usuga või mingite tingrefleksidega, mis on tegelikult see sama, sest teadvus ei pea ju osa võtma, kui näiteks kellegi mingi liigutuse peale käitutakse vastavalt nii nagu sisse on harjutatud. Ja see ongi üks jube erinevus mõtleva ja reageeriva olendi vahel. Aga eks selle teema juurde jõuame veel tagasi. Eile lugesin niisugust uudist, et Vähiravifond Kingitud Elu korraldab sel nädalal 3. aastat järjest üleriigilised annetuste kogumise suurtalgud. Keegi võiks võtta ette ja vaadata, mis asjade jaoks meil üldse annetusi kogutakse, kui pika tabeli kokku saab. Peab arvestama ju sellega ka, et igasugused hooandjad ja tõukefondid ja tõmbefondid, need on ju ka sisuliselt annetused, sest teatavad erinevused laenudega seal nagu on. Keegi võiks teha selle nimekirja, mitte et ma nüüd halvustaksin millegagi Vähiravifondi tegevus. Tõepoolest, kui riik on vähiravi koha pealt suhteliselt impotentne, ei ole midagi parata, selline ta on. Ja teine kord ka suhteliselt noored inimesed sattuvad selle sama tõvega võrdlemisi hullu olukorda, mis lõpeb teine kord ka üheselt liiga valel ajal, liiga loilisti ja riik seisab mokk töllakil, tähendagu see riik siin mida tahes ja vaatab pealt, siis keegi peab ju tegelema ka inimesega. No, ütleme niimoodi, et ühes küljest need annetused on õigustatud, teisest küljest riigi tegevus, mis on tinginud niisuguse annetuste kogumise, on, ma siin natukene juba iseloomustasin. Nädala jooksul kutsub fond vähihaigeid toetama panga ülekannetega või annetustelefonidele helistades. Ilmselt saame teada ka, kui palju on võimalik nädala jooksul annetusi saada ja ma eeldan, et see fond tegutseb päris ausalt ja omakasu püüdmatult, mitte nii, et annetustest 10, 15, 20% läheb sinna, kuhu ta pidi minema ja ülejäänu läheb selleks, et hea tegevusorganisatsioonil endal hea oleks elada. On ka niisugusi ja nendest on kirjutatud isegi massimeedias ja ilmselt veel rohkem on neid, millest ei ole massimeedias kirjutatud. Need annetustalgud siis, nagu on nimetatud, kulmineeruvad 6. mail laupäeval. Üle Eesti koguvad sularaha annetusi ligi 100 vabatahtlikku. Ja nüüd hakkab peale nende hulgas peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Sven Sester, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet. Ma panen lingi ka, seal on vist täis nimekiri nendest, kes institutsioonidena on seotud meie äbarik meditsiiniga, just sellega, et meditsiinil ei ole raha ja poliitilised streigid on keelatud ja kui tohtritele näiliselt visata palgaraha, siis saab öelda, et näete, kurja juur on seal, nemad nõuavad palka juurde, nemad lasevad teil kärvata, nemad streigivad, arstid on süüdi. Ja selle juures imestatakse, et arstid tahavad minna mujale tööle või vähemalt siin teha inimlikes tingimustes tööd. Mitte, et Laena mulle skalpelli, naaber haigla. Meie haiglal on raha otsas, sest kasumid tahavad maksta ja käibed ja allhanked ja kurat teab mis. Aga nüüd tahavad jah poliitikud silma paista sellega, kuidas nemad kingivad meilt kerjatud rahaga elu neile, keda siis riigimeditsiin rahapuudusel aidata ei soovi. No tähendab, riigimeditsiin on ka valesti öeldud, sest haiglad on kõik ju ikkagi äriühingud ja pole häda midagi. Aga kui riik laseb tekkida olukorral, kus inimese ravimine, võt, sinu ravimine ei tasu ära, sinul me ei aita seda hirmus kalliks aetud hinnaga ravimit osta. Sina tead, mine nurga peale istu, pane mütse enda ette, kerja, äkki saad raha kokku, saad natukene tabletti võtta ja paar päeva kauem elada ja... Ja kui sa enam kerjata ei jõua, no näed ise, et sinu ravimine ei tasunud ära ja nii edasi. Ma tean, see on jälk ja julm jutt, aga niisugune olukord peab saama teistsuguse lahenduse, sest ei ole võimalik. No mõelge ise, vähiravi ja kõik see, see on kõlav, see seostub inimesel otsese surma, hirmsate valude kõige muu taolisega, aga varsti on juba, et no, teeme nüüd korjanduse traumapunkti jaoks ja siis on kiirabi autol vaja talvekumme ja umbes niimoodi korjandus otse ja peale selle veel riigimaksud, mis lähevad. Jah, ongi õige, aga siia võibki punkti panna, et riigimaksud lähevad ja poliitikud siis, kui valimised lähenevad, siis lähevad ka ja panevad mütsid enda ette ja kerjavad ja sildi kaela, et mina olen kandidaat see ja see ja kujutage endale ette, kui parlament valitakski selleks, et tee ääres 101 kaupa raha kerjata selleks... Mida millegi pärast maksudega kompenseerida ei saa, tähendab, siin hakkab tekkima juba riigimaksude mõttekuse küsimus, eriti kui riigimaksudega tahetakse osaleda Rail Balticus, mis läheb, väga hea on niimoodi öelda, mis läheb, jah, tõepoolest läheb ja siis öelda, et näe otsas, samal ajal muidugi arvestades, millist trikita, mis saab siin teha riigi eelarvega ja mujalt tulnud rahaga. No muidugi võlad jäävad meile, aga eks jah, parlamentis muu röövimise kõrval otsustatakse ka seda, kuidas kerjata euroraha ja siis läbi eelarve otse kellegi kasumisse suunata, et mitte öelda välja varastada. Üks osa vaatab tühja pilguga pealt ja arvab, et on hirmus eadegi ja teine osa saab ilusti aru, kuhu see kapsas koguneb. Ja võibolla peaksin minagi siin Nõmme raadios ajastot trende ja populaarsustaotlusi järgides hakkama nuruma annetusi näiteks tõe rääkimisteenuse osutamise eest. Maksa! Ja ma ütlen välja tõe, aga sa ei maksa, siis pole sulle tõde vajagi, siis usu, mida tahad. Võt jälle see rumal sõna tuleb sisse, millel eesti keeles on nii palju tähendusi kaasa arvatud, kipub ta hõlmama enda all tervet hulka tingreflekse. Muidugi annetused rahapesuvormine on samuti hea ja õilis kaup ja populaarsuse nimel võib ju ka sotsiaalmeedias laike sisse osta, ehk annetatakse siis massipsühoosiga rohkem. Jah, kiruge, vanduge, tehke mis tahate. On üks ilus vanasõna veel, mida võibolla ei ole keegi kuulnudki, et kui inimesed räägivad sind taga, siis tähendab, sa oled neist ees. Jah, nii võib juhtuda. Ja pärast öeldakse, et kraaksusidki õnnetuse kaela, kui ütlesid, et nende tingimuste kokkulangemise tulemusel juhtub homme see ja see. Ja kui see juhtub, siis öeldakse, et kuradi nõidusid ära ja nii edasi. Pime usk ja rumalad inimesed, need on inimühiskonda pidurdav ja stabiilselt paigal hoidev jõud. Muide 21. veebruaril juba tuli veel üks huvitav teema välja. Sellestki võib natuke rääkida üks headest agentidest. Valgustas natukene seda teemat, aga vaatame nüüd kogu loogikat. Ja 21. veebruaril esines Vikerraadios Sotsiaalministeeriumi rahva tervise osakonna nõunik Martin Kadai. Inimene, kes teoreetiliselt teab, mida ta räägib, ta muidugi rahva tervise osakonna nõunik, aga tegelikult peaks ta olema lõpetanud Tartu Ülikooli aastaarvu, ma ei ütle, aga üldarstina, nii et meditsiini teadmised tal on ja eks ta üldjoontes teab ka, mida ta räägib. On niisugune elukas nagu papilloomviirus. Eks inimesed on seda nime kuulnud, aga ega kõik ei tea ka, mis ta on. HPV on tema inglisekeelse nimetuse lühend, mida kasutatakse ka eesti keeles reipalt rõõmsalt. Ja jutt oligi selles samas papilloom viirusest ja tema vastasest vaktsiinist. Vaat vaktsiin on jälle üks huvitav asi. Me ju ei tea, kas inimene jääb haigeks või ei jää, aga me vaktsineerime. Me ju ei tea, kas näiteks Läti võib meile kallale tulla või ei või, aga kui me süvendame oma rahvas usku, et võib, siis rahvas kahtlemata hääletab ennetava pommitamise ja eeldatavate Läti tuumapeade asukohtade likvideerimise poolt ja pauk pannakse ära. Vaat see on üks niisugune huvitav põhimõte, mis on tulnud Talmudist. Kui sulle tundub, et keegi võib sulle kallale tulla, mine ise talle kallale. Ja see on ka asi, mille pärast ma mõtlen vaktsiinide peale. Mis asi see vaktsineerimine on? Mul on meeles kauges lapsepõlves loetud jutt härgadest, sabadest ja sisselõigetest ja igasugustest imelikest haigustest ja et andis tulemust, aga ei annud ka ja siiamaani on see kahtlane, kuigi nendest esimestest lugemistest on ikka üle 50 aasta möödas. Aga vaktsineerimine. Ennetav tulelöök oletatava vaenlase pihta, mis peab andma hea tulemuse. No tõepoolest võib anda, kui ikka kogu Läti rahvas maha tappa, siis võib tõdeda, et lätlased meile kallale ei tulnudki. Kus juures me ei saa mingit tõestust, et kui neid oleks olnud selles koguses nagu praegu edasi ja kui nad oleks siginud, saginud, mõelnud, öelnud, teinud, et nad oleksid meile kallale ka tulnud. See on niisugune kahtlane asi. Igal juhul papilloomviiruse vastane vaktsiin lisatakse riiklikku immuniseerimiskavasse. Nii et kui seda kasutada, on riik, noh, kuidas seda nüüd öelda, natuke loll on öelda, immunitud, aga immuniseeritud siis, jah. Kadai ütles, et kui vaktsineerida 10 000 tütarlast, siis võiks ära hoida nende eluea jooksul kuni 125 emaka kaela vähki. No lapses saati ma tean, et 100 × 100 on 10 000, tähendab protsendi võib ise välja arvutada. 10 000 saavad paugu, noh ma ei tea, ilmselt süstitakse ja 125 pauku on tulemuslikud. Kui nüüd mõelda Läti rahva ja tulelöögi peale, siis võibolla kuskil on tõepoolest see protsendikene või natukene rohkem, kes unistavad Eestile kallale tulekust, aga kas see on statistiliselt oluline suurus? No lisaks muidugi olla Kadai välja toonud, et 32 muud papiloomviirusest põhjustatud vähijuhtu saaks samuti ära hoida. Mille kohta muidugi ei ole mingisugust veenvat tõestust välja arvatud mingisugused, ma ütleksin pigem uskumise põhised andmed või mingid kirjatükid, kus keegi eeldab millegi teisega võrreldes. Miks ma ütlen millegi teisega võrreldes, sellepärast, et selle samaga veel ei saa võrrelda. Ja Kadai tunnistas ka, et kui inimene on juba papiloomviirusega nakatunud, siis vaktsiinil suurt mõtet pole. Kuidas pärast nakatumist kujuneb inimese elu, panen käe, noh, ma ei tea, laua peale, südame peale, raamatu peale, mis mul siin lähedal on ja ütlen, no, ei tea mina, mis juhtub inimesega, kui ta on nakatunud, sest lõppude lõpuks räägitakse, et kõik need sitikad, satikad, mis võivad põhjustada, on meie keres olemas, tahad või ei taha. Aga siin on muidugi see, et Martin Kadai väitis, et vaktsiinid on teaduse põhised. Mida tähendab teaduse põhinevat, seda mina ei oska öelda, sest antud juhul tundub, et teadus on siin rohkem katse eksituse meetodil järelduste tegemine, aga katse eksituse meetodil tehtud järeldused on ka kahtlased. Näiteks võib ju järeldada, et kui laev panna vette, siis ta võib vajuda põhja ja ära uppuda. Oh, kui õudne, ostke pääste rõngaid. Aga kui on nii madal, et laevas suurem osa, kui ta vajub põhja ja jääb veest välja, seegi võimalus on olemas. Mitte, et ma siin kahtlen nüüd meditsiinis ja vaktsineerimises, kuigi see mulje ei pruugigi olla nii petlik. Kui herr Kadai väidab, et vaktsiinid on teaduse põhised ja ütleb ka, et selle HPV ehk papiloomviiruse vaktsiini tulemusi näeme 20 aasta pärast, siis nii palju kui ma aru saan, seda vaktsiini on kasutatud alles 10 aastat. Tähendab, meil tuleb 10 aastat veel oodata, et näha tema teaduspõhisust või kuidas seda mõista. Või et siiamaani on kõik korras, aga võt hiljem. Eks see ole võt uppumisega ka enam vähem niimoodi, et kui sa oled põlvini vees, pole väleda midagi, kui vööni pole väleda midagi, kui kaelani pole väleda midagi, aga kui veel pool meetrit ja jalad ikka ulatavad põhja. Jah, kui tõepoolest 10 aastat on vaktsineeritud ja tulemusi näeme alles 20 aasta pärast, siis võt selle asja teaduspõhisus on teaduspõhine, sest seda teadust, mis, no see on ilma ennustamisteadus, et vaatan mina välja ja kuna taevas on selge, siis ma võin kalju kindlalt öelda, et ühel hetkel läheb see üle ja hakkab sadama. Kui nüüd suvel sadama ei hakka, siis talvel võib hakata sadama lund. See on ka siukene teaduspõhine põhjatu järeldus. GlaxoSmithKline. See toodab vaktsiini. Vist nimi on tal Kervarix või tont, seda teab, kuidas neid nimesid välja öelda. Võibolla ka Servarix või eks see sõltub aktsendist. Ja seda vaktsiini on Euroopas kasutatud 10 aastat, aastast 2007. Igasuguseid abiaineid, uhked asju on seal sees, noh, alumiiniumisisaldusega abiaineid ja need peaksid siis hüperstimuleerima immuunsüsteemi. Ja millegipärast USA ravimites või vaktsiinides pole neid nagu hästi tahetud kasutada. Aga Euroopa on niisugune huvitav koht, nagu ma eilegi lugesin, et Saudi sõjaväelased tulevad Saksamaale õppima, mida millegipärast Eesti uudis käsitleb kui pagulastele piiride lahti tegemist või umbes niimoodi või pagulaste suunamist, No võibolla tulevadki pagulastena, siis tuleb neid kuradi palju muidugi. Aga hea küll, selle teema juurde võibolla jõuame ka veel täna. Neid tervariksi uuringuid viidi läbi USA's umbes 6 aastat. Ja kasutati eksperimentideks umbes 1200 alla 15 aasta vanuses tüdrukut. Eks platseeboefekte muidugi võib ka olla ja võrreldi seda tulemus siis A-hepatiidi ja teiste niisuguste asjade vastaste lapsepõlve vaktsineerimiste ka ja kõrvalmõjud ja värgid kõik. Ühesõnaga jääb mulje, et siin tehti ka põrrejet Rail Balticut, sest teist terminit ma nende uuringute kohta praegu oma primitiivsuses kasutada ei oska. Ma ei taha öelda, et see on puhas pettus, seal võivad olla ka aususe elementid kuskil nii 1,25% ulatuses või nii. Seda vahendit, seda kervariksi või servariksi pole mitte kunagi testitud poislaste peal, lihtsalt õhust on võetud, et seda on võimalik süstida või seda tohib süstida ka poistele. Süstitakse ka, miks? Tont seda teab, aga Kanada, Austraalia, Lõuna-Korea, USA ja Suur-Britannia pidid seda tegema. Eks iga üks võib ise uurida. Dr. Diane Harper, tema töötas Merck ja Company jaoks ja tema oli üks selle papiloom viiruse vastase vaktsiini, selle HPV vaktsiini peamisi loojaid. Tema esines 2009. aastal, 2007 hakati siis usinesti Brits ja B operatsiooni läbi viima. 2009 konverentsil teatas Dr. Harper, et see viiruse vastane vaktsiin, see HPV vaktsiin on tarbetu ja ohtlik. Ja väitis tema päris jubedasti ka, et kuni 90% viirusega nakatunud naistest paraneb ise 2 aasta jooksul pärast nakatumist ja vaktsiini kõrvalmõjud on oluliselt hullemad kui selle viiruse enda mõju. Ja vaktsiini kõrvalmõjusid kontrollida, võt seda pole veel keegi teinud. See on läinud, nagu tema on läinud, ilmselt sellega pole tegeletud, muidugi võib öelda, et seda teha on oluliselt raskem, sest keegi seda ei tee, no ja nii edasi. Aga kui me nüüd võtame sellest 10 000 pealisest hulgast, keda vaktsineeritakse, need 125, kes võivad haigestuda ja nendest 90% paraneb 2 aasta jooksul ise, siis tekib küsimus, kas siin ei ole ka tegemist tervishoiu raha metoodilise hävitamisega ja veel suurema hävitamise võimaldamisega, sest võibolla nende 10 000 hulgas on neid, kes vaktsiinist endast krambid saavad, olgu siis platseebona või platseebota, aga see immuniseerimine jah tundub kahtlane. Jaapanis olid vaktsiinid, 2 sorti neid pidavad olema, võibolla on ka rohkem, enam vähem, et kätte saadavad igat pidi ja riiklik immuniseerimiskava võeti 2013 vastu ja sinna pandi vaktsiinid sisse ja 2 kuud hiljem võeti maha, sest Vaat jaapanlane ilmselt oli niisugune, et füüsiliselt terve jaapanlane, kui teda vaktsineerida nende vaktsiinidega, kipub haigeks jääma. Mälu kaotused lühiajalised küll, aga noh, hea küll, ei mäleta natuke aega, võibolla võtsid viina ka ja palju sel jaapanlasel vaja. Aga hull on see, et halvatused tekisid. Ja 2016. Kaebas riigi kohtusse Jaapani riigi 12 jaapanlast just nimelt selle papilloomviiruse vastase vaktsiini raskete kõrvalmõjude ilmnemise tõttu. Nüüd peaks tegema ühe pisukese vahe lugemise või vahe rääkimise, sest lugeda pole sel teemal midagi. Üldiselt on arstiks õppinud inimesed kalju kindlalt veendunud, et vaktsiin ja vaktsineerimine on hea ja õige. Samamoodi on terve hulk inimesi, kelle kuuldes ei ole mõtetki midagi väita usu küsimustes, sest kuna nemad on palju usklikumad, siis su väited on valed. Ei kahte asja. No vaadake, meedik peab olema selles mõttes meditsiini usku, et kui on ikka mingi asi vett pidavalt ära seletatud, siis tema teeb niimoodi, ta ei tohi selles kahelda. Isegi kui see võib tunduda uskumatu, no iseenesest on ju kaunikesti uskumatu lihtsurelikule, kellel puuduvad igasugused eelteadmised, et inimesele võidakse siirdada teise inimese süda. See, kes ei ole kuulnud doktor Barnaalist, see ei usu seda peksmise peale ka mitte, sest tema teab, et kui tema kukub põlve lõhki, sealt tuleb verd ja põlv või minna paiste ja nii edasi. Sa tahad öelda, et inimene lõigatakse lõhki. See, mis laseb tal elada, süda võetakse välja. Hull! Aga näe, meedikud on jõudnud uskumatute asjade tegemisen juurde, sest nad ei kahtle enam, et nii saab teha. Nad on läinud ilmvõimatuna tunduvate eksperimentide peale. No, iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu, nad on teinud kõik, et inimene jääks ellu. Ja kui keegi on teinud ja see õnnestub, siis hea arst usub, et tal võib see ka õnnestuda. Kui palju usuga, kui noh, on kõva usk, aga napid teadmised halba on tehtud, seda ei oska mina öelda. Aga vaieldamatult on ja vaieldamatult käib niisugune kisma Euroopas ja Araabia maades edasi. Lihtsalt harimatu inimene ei jõua selle taseme peale, kus on targad ja haritud inimesed. Ja sellepärast peabki tema oma, noh, kasutaksin siin jälle sõna usk, selle sama usuga seotud võimeid või tahtmisi või väljendusi tagasi hoidma. Mitte keegi ei keela kellelgi uskuda, aga kui sina hakkad mulle kaela määrima seda, et sa usud, et iga inimene võib võtta teise inimese rinnus südame ja panna sinna asemele, noh, mõne teise inimese südame. Ei. Ära näpi teemat. Kui nüüd tulla Ameerikasse, siis 2011. aastast on ravimifirmad seadusega vabastatud vaktsineerimisega kaasnevate kõrvalmõjude eest karistusest. Ehk siis neid ei saa enam kohtusse kaevata isegi siis, kui vaktsineerimine lõpeb surmaga. No muidugi saab jah, seal täita mingeid avaldusi ja värke, selle kohta on ka üks paras link. Seega, ma ei tea, seda teemat võib edasi arendada. Ravimifirma ei vastuta, vastutab arst, kes uskus, et see vaktsiin võib teha head, aga läks alt. Ravimifirma on püha ja puutumatu, nagu noh hea küll. Sanevax on niisugune netilehekülg, kus on kirjas suur hulk vaktsineerimise kõrvalmõjusid ja statistikat. No sinna võib panna ju otsingusse HPV, siis on sõna vaktsiin inglise keeles, mida kirjutatakse kahe C-ga paremal ilmub kollasel taustal kenakene tabel ja tabelist on näha, et 2017. aastas seisuga on selle papiloomviiruse vastase vaktsiini või vaktsiinidega HPV vaktsiini tagajärjel surnud 304 inimest. Invaliidistunud on 1677, pöördumatu tervise kahjustuse on saanud 9045 inimest. Noh ja sinna läheb veel 120 emakakaela vähi juhtumit. Iseenesest kui vaadata sedagi protsenti vaktsineeritute arvust, siis ega see ka ei ole niisugune katkuepideemia. Aga ikkagi tekib küsimus nende ennetavate löökide mõttekusest. Ma ei oska seda lahendada. Ühes küljest me võime uskuda, et kui me hävitame kõik lätlased, siis lätlased meile kallale ei tule. Mis on tõsi. Aga me ei saa tõestada, et nad oleksid meile kallale tulnud. Eestis, nagu ma alguses ütlesin vist, et hakatakse varsti vaktsineerima. 11-12 aastasi, esimesel aastal ka 13-14 aastasi tütar lapsi. Vanematele saadetakse koolist teade, kas nad on sellega nõus või nad ei ole nõus. Keeldumisest teatatakse kirjalikult. No muidugi Eesti koolides on olnud juhtumeid ka, sellest on kirjutanud vist Õhtuleht, kus on vaktsineeritud ja see on tulnud hiljem välja ja ärritunud mammad on hoidnud peast ja peest kinni, mis nüüd saab, aga enam ei saa midagi. Suts on tehtud ja asi lahendatud. Lastele tuleks muidugi ka selgitada, et enne kui sa saad mingisuguse kuradi süsti või võtad mingi tableti, tuled koju ja küsid luba. Ja kui ikka väga pinda käiakse, siis moblad on taskus, helistage papale mammale ja rääkiga asi ära. Selle sama telefoniga võib ju asju paika panna, mitte et ma propageeriksin siin. Jõhkrat jämedat keeldumist, ma propageerin siin seda, et arutage asi läbi, et pärast ei ole mingisugust jama. Eks neid niisugusi teemasid võib vaadata ka natukene teise nurga alt, et noh, näiteks katk kui niisugune. Oleks ta ikka olnud 100%-liselt murdev, poleks meil vaja täna neid jutte siin kuulata, rääkida, kaasa mõelda või käega lüüa. Me oleks läinud koos katkuga ja noh, muidugi katk lõpeb ka ära, kui pole kedagi katkuda. Musta katku vastu väidetavalt vaktsiini ei ole. Noh, kuidagi pidi on ta taandunud nüüd ainult õudusfilmidesse. Katk põeti läbi. Ma ei tea, kas inimesed on nüüd immuunsemad või mitte, aga nakkuse aitas ära hoida. Toore vee mitte joomine, mitte et nüüd kõik keetsid, aga inimkonna parem osa jõi vee asemel veini pidu katku ajal ja tänu sellele ne jäigi hinge. see vaktsineerimise jama hakkas pihta vist Rõuge vaktsiinis kunagi ammu-ammu. See vaktsiin toodi Euroopasse siis, kui veel hilja ei olnud. Ja kui siis Rõuged nagu katki taandus, siis öeldi, et see oli tänu vaktsiinile i process pašol, kui parafraseerida Mihail Gorbatšovi. See on jälle üks niisugune teema, kus ei ole absoluutset tõde ja kus ei ole absoluutset valet. On teatav omakasupüüdlikkus, on teatav sektantlikkus ja seegi võib olla nii hea kui halb, sest fanaatilised õige asja eest võitlejad on kasulikud, kuigi kui vaadata seda õige asja eest võitlemist kaugemalt, siis on tegemist lihtsalt kaklemisega millegi pärast, mida tahetakse endale. Aga eks riiki ja rahvast võib lüpsta 10 erineval moel, no näiteks vallavanemate palgad on viimase paari aastaga nätsat tõusnud, sellepärast, et haldusreform ja nii edasi, no 93 vallavanemat või oma valitsusjuhti on oma palgatõusud kätte saanud ja eks nad ole ise ka tunnistanud, et see on seotud riigi lubatava lahkumishüvitisega. Kui sa ikka saad 6-12 kuu palga ja kui sa saad 300-400 eurot oma praegust palka tõsta, siis kõigepealt saad sa praegu paremat palka ja siit saad sa palju parema. Selle nutulaulu lohutuse äramineku puhul, kui haldusreform hakkab saatma siin pidulikult, noh, sinna. Summa muidugi individuaalne, 2 aasta keskmise palga pealt võetud, nii et parem kui palk on ikka paar aastat kohe kõrgem, kui ta peaks olema ja ega nii kehva raha eest ikka ei saagi ühte valda sinna kohta juhtida, kus see vald praegu on. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. Shaban 1438 või siis 4. mai 2017, ehk siis 8. juar 5777 või 4. lehekuu 10230 või juuliuse päev number 2.457.878 ja 13.43 tõstab pea 1343. aasta Jüri Jöö ülestõus. Eesti 4 kuningat läksid Paidesse läbi rääkima ja tapeti ära. Niimoodi see siis läks. Kas nad nüüd kuningad olid või mis nad olid, kuidas see täpselt oli, pole teada, aga võtan teada, et 4. mai 1343 see olla juhtunud. 1780 on mitte nüüd eelmisest sündmusest lähtudes, aga üldse võeti Inglismaal Epsonis ette korraldada esimene derbi hobuste võiduajamine. Oli uhke vaatepilt ja kõigile meeldis. Tsaar Paul esimene määras taastatavale Tartu ülikoolile maa eralduseks Toomemäe ja endise Maaria kiriku krundi. See oli 1799. aasta. Mihkel Veske suri täna 1890. Huvitav, aga Kaasanis. Kes ei tea, Mihkel Veske oli nii luuletaja kui keeleteadlane. 1899 sündis Fritz von Opel, raketiteadlane, motosportlane, tööstur. 1926 Suur-Britannias algas esimene üldstreik. 1932 Moskvas kirjutati alla nii nunnu leping Eesti ja Nõukogude Liidu mitte kallale tungi leping, aga see ei sisaldanud punkti, et üle Eesti ei tohi ka kellelegi kallale tungida ja vastupidi ja üle üldse. 1993 Riigikogu kinnitas Eesti kaitseväe juhatajaks USA armee erukoloneli Alexander Einselni. 17. juunil andis president Lennart Meri Einselnile kindralmajori aukraadi, mille kohta Alexander Einseln, nagu ta ise väitis, olevat öelnud, et Eestis ei ole nii palju sõdureid, et siin oleks vaja kindralmajorit, aga noh, ikka vaja. 1998 tuli välja, et keskkonnaministeerium oli paigutanud 17 miljonit krooni riigi raha hotelli keti rajamisse. No kolm korda võite arvata ja nii edasi. Samal päeval tapeti Alois Estermann, see tema oli Vatikani kaitsva Šveitsi kaardiväe ülem. Nii. Nüüd siis uudise juurde, mis on seotud selle sama postimehe ilusa tõlkega sõdurite, Saudi-Araabia sõdurite välja õpetamises Saksamaal. Loomulikult peaks panema niisugune asi meie inimesi ka rohkem kõrvu kikitama või silmi punnitama otsima infot, aga kuna ilmselt tegu ei ole, noh, ma ei tea, millega tegu ei ole, aga igal juhul sellega meil õnneks või kahjuks probleeme peavoolumeedias näikse mitte olevat. Võtsin mina Gulf Daily online lahti, Gulf Daily News on selle väljaande nimi, siis oli mul õnn ja rõõm tema peatoimetajaga, onagi, see oli vist Liibanoni restoranis, ei väga võimsal õhtusöögil tükka aega vestelda, sellepärast ma seda välja annet jälgin. Tema arusaamine elust ja armastusest on eeskujulik selles mõttes, et võiks võtta sellest eeskuju, aga vist mõistust ei jagu. Gulf Daily News kirjutab, et Saudi-Araabia kroonprints Mohammed bin Salman, Mohammed Salmani poeg siis, kes on ühtlasi asepeaminister ja kaitseminister, noh, ütlesin, et kuninga poeg ka, tema ütles, et vana vaenlase Iraaniga ei tule mingisugust dialoogi ja ta lubas kaitsta igati Saudi-Araabia konservatiivsed kuningriiki Teherani pingutuste eest domineerida islami maailmas. See on see sama teema, mida ma olen siin Nõmme raadios käsitlenud terve hulk kordi ja mida käsitletakse peavoolus ja auväärsed, miks auväärsed, kurat seda teab, kommentaatorid ja eksperdid on rääkinud suhteliselt risti vastupidist juttu. Küsiti temalt, et kas Saudi-Araabia on valmis alustama otsest dialoogi Teheraniga ja Mohammed ütles enam vähem nii. Kuidas me saaksime alustada dialoogi režiimiga, mis on üles ehitatud äärmuslikele vaadetele, no vahe juttu ka pikalt, et nad peavad saavutama kontrolli islami maailma üle ja levitama oma 12 imaami sekti maailma vaadet üle kogu islami maailma. Ta küsis, kuidas te arvate, et see on võimalik? Iraani agressiivne islam, no sellel on ka. Need juurikad lähevad ikka nii sügavale, et selleks peaks, no jah, ma tahtsin öelda, peaks õppima. Ei, selleks peaks elama seal, kuulama taatide mälestusi, muttide, ätide mälestusi, arusaamisi, lugema nende kuningate raamatud, see on ka igavne uhke asi. Aga jah, kaks ja pool sajandit valitsenud Safaviidide dünastia ajal, see oli kuskil, noh, ma ei tea, 1500, 1700, niimoodi. Vaat siis oli see 12 imami šiism. Vaata, et kõige levinum šia religiooni vool, see sai hiljem, tähendab nüüd, ilmselt 1979. Iraani riigi usuks. Ja see ütleb, et Iraan oma usuga peab valitsema kogu Araabia maailma, no ja ülejäänud seltskonda ka. Küsib Mohammad siis, et kas see on islam? No, kes seda teab? Tegelikult võiks selle 12 imaami usulahu kohta öelda, et see on nüüd segu judaismist, kristlusest ja idapaganlusest, sest noh, seal on ikka tahad või ei taha neid zoroastrismi jäänuseid sees, no mitte jäänuseid, see kõlab halvasti eesti keeles, aga mõtteid ja tavasid, noh, eks neil oli ka omamoodi Kreutzwald, nagu Eestilgi, selle juurde võib ka jõuda, aga kroonprints Mohammed bin Salman viitas kangesti islami revolutsiooni käivitanud Ayatollah Ruhollah Khomeini ütlustele, just et meie usk peab võitma igal pool. Ja ta ütles ka niisuguse lause, no ma ütleksin, et selle eesti keelde ümber panemise juures ma ikka kasutasin aju sihipäraselt, aga ma ei ole kindel, kas see tulemus on, noh, nagu siin varem sai öeldud, teaduspõhine. Aga ma jõudsin siukse tõlke juurde, et me teame, et Iraani eesmärk on jõuda moslemi maailma keskpunkti Mekasse. No sellega on öeldud, et nad tahavad vallutada Saudi Araabia. Ja prints ütles veel, et me ei hakka ootama, kuni võitlus tuleb Saudi Araabiasse, kuni sõda jõuab siia. Me teeme nii, et lahingud toimuvad nende poolel, Iraanis, mitte Saudi Araabias. Ja nüüd muidugi võib öelda, et tegelikult Saudid ikka hirmsasti toetavad, kurrat teab, keda nad toetavad ja mis toimub, aga arvestame, et usukogudusi on igal pool. Uskuge mind, Eestis on niisugusi kogudusi, mis siia on eksporditud ja kes ei taha kohaliku kristlusega tegeleda, võtab selle, mis on hiljuti välismaalt tulnud, sest see on ikka palju parem ja nii edasi. See on, noh, sama loll, et kui inimene oli luterlane, korraga otsustas hakata õige usklikuks. No tähendab tegelikult, mida ta siis tegi? Hakkas teise kujundusega hoones käima. Kui palju ta usub, mida see usk tema jaoks tähendab, me ei näe talle sisse. Ja selle koha peal ma ütleksin tõepoolest, et ei võta minu pea seda. Ja isegi kui inimene, noh, kõige oma väljanägemise, käitumise ja värbamiskultuuriga näiks see olevat nii kaugele jõudnud, et kaugemale enam ei saa, ma panen siia kolm punkti. Parem ajan udu selle Iraani poliitika, ideoloogia ja iraanlaste kohta. No sellest peab midagi teadma, aga ma ei väida, et see on täpne. See paremal juhul on nagu ilma ennustus, aga see on see, mida ma arvan olevat nii. Et üldse sellest Iraani värgist aru saada, peab arvestama, et Iraanil on meeletult pikk ajalugu. Ja eile õhtul hilja, või oli see nüüd hommikupoole ööd, mis seal vahet on, mõtlesin ma selle peale, et kust need inimesed sinna tulid. Eks sinna on ju kaardi järgi paigutatud ka paradiisi aeda. Ei tea. Aga see minevik, mis teil on, nende ajalugu, see on midagi väga võimsat. Sest kui me võime siin rääkida mõne koha peal, ütleme, vene šovinismist, siis meil tuleb arvestada, et iraanlaste suurriiklik mõtlemine on palju suurem. Me ei tea nende seoseid Sumeri impeeriumiga, mis ilmselt võis ulatuda ka, vaata, et Portugalist, ma ei tea, kuhu kaugele, India näikse olevat seal sees olnud, aga ma ei ole ajaloolane, mind ei ole ajalooga dresseeritud ja ma ei ole ise neid teoseid lugenud. Suurriikliku mõtlemist on seal palju. No muidugi, eks Enn Haapsaare teost Soome-Ugri saamine võiks ka siia juurde vaadata, et eestlased olla Iraanis toonud naisi ja olevat iraanlaste sõnul olnud, noh, nii-öelda marid, mehed. Ja iraanlased teavad vanu dünastiaid ja oma ajastuid ka. Seal on Safavidid, Sassanidid, Ahemenidid ja kõik need tähistavad ajajärke, mitte niivõrd dünastiaid. Dünastia on mingite inimeste nimede järjekord ajal, mil toimusid väga suured sündmused ja mille mõõdupuuks saavad nemad olla. Enamik inimesi on seal siia moslemid. Islami usk on mitte niisugune nagu meil, ma olen seda ka mitu korda öelnud, et ma olen nii kristlane, et ma käin pool tundi kirikus aastas jõulude ajal, aga kuna seal trügitakse, siis ma sisse ei lähe või umbes nii. Aga kui ma oleksin omavalitsusjuht, siis ma laseksin ennast telekast näidata küll, kuidas ma seal istun ja noh, seisundis olen. Kuigi need iraanlased on väga usklikud, 24 tundi ööpäevas neid kasvatatakse niimoodi. Nad ei saa sellest välja. See on, noh, kujutage endale ette. Alati võib ju küsida, nagu mul kamraad küsis, et kas see ära ei tüüta. Vaata, kui su organism on selle omaks võtnud. Igaüks võib ise mõelda, mitu korda ta elus on pissil käinud ja kas see pole juba ära tüüdanud. Vaat ei tüüta, kui see oledki sina. Kuigi jah, iraanlased on usklikud, on neil veel üks asi. Vaat see on see, mida ma nende Kreutzwaldi teemaga välja tooksin, see on nende rahvuseepos. Shahnameh, kuningate raamat. Ja see kuningate raamat ei olegi väga ammu kirjutatud või kokku pandud, aga noh, see on olemas, ta käsitleb vana aega. Pärslased omal ajal, noh, Iraan oli ju Pärsia, suutsid kontrollida Mesopotaamiat, Pakistani, Afganistani, Traakiat, Makedooniat, Küprost, Egeuse, Saari, Egiptus, Türgit, Süüriat, Palestiinat, Indiat poolest saati ja vaat siit ongi see impeeriumi mõttelaad ja eks see ole seotud ka kuningate raamatuga. Iraani ideoloogia, seda võiks nii nimetada, ulatab ikka Dareiose aegadesse ja see oli 2500 aastat tagasi kindlasti kohe. Dareios tahtis olla kõiksuse valitseja, maailmade kuningas, noh, eks tal olid eelkäijad ka ja ei tulegi seal keegi meelde, Küros teine võib olla, see oli ka kõva mees. Aga see sama maailma valitseja motiiv on ka piiblis sees, on Koraanis sees, vanas testamendis on ju kirjas ka midagi, et sa oled kuningate kuningas, kellele Jumal on annud võimu ja väe ja au ja nii edasi. Loomulikult see võib olla, noh, võime pidada seda juhuslikuks sarnasuseks või kokkulangevuseks, aga see on tulnud palju kaugemalt. Nii kuningate raamatusse, nii kui piiblisse, kui kui mujalegi Koraan, jah. Ja eks siin ole neid vanu mõjusid palju. Koraanis on ju ka, et kiitus Jumalale, maailmade isandale, viimase kohtupäeva kuningale. Tähendab see sama motiiv, aga see on ainult motiiv. Muide, Persias oli Zoroastristidel Jumal, kelle nimeline auto sõidab praegu ringi. Mazda, no muidugi ta oli täis nimega Ahura Mazda ja tema oli ka kõiksuse valitseja, kõik võimas looja. Nii et, noh, ladina keeles oli ju kristlik Jumal Deus, heebrea keeles Adonai ja võta nüüd kinni, kuidas saadi teada, et tegemist on ühe ja sama tegelasega. Aga nimetused olid erinevas keeles, aga kui lugeda tiitleid, kõiksuse, valitseja, kõige, looja, noh ja nii edasi. See on nüüd jälle üks seoste loomise võimalus, aga kas see nüüd ka nii õige on, kes seda teab. Aga kuningate raamat on niisugune asi, mille üle koha peal ollakse uhke, kuigi nagu ma ütlesin, ei tegele kuningate raamat mitte islamiga, vaid islami eelse aja ja zoroastrismiga. Ja Iraani rahvuslus ongi seotud kuningate raamatu ja kõigi nende vanade pärimustega. Selle teose autor on Abdul Qasim Firdausi ja tema noh, elas ütleme niimoodi, et eelmise aasta tuhande väga alguses ja ilmselt varem ka natukene. Nii et selle eelmise tuhande vahetuse ta vist elas üle, aga kui ma eksin, siis ma usun, et need, kes asja paremini teavad, annavad andeks. Aga teda peetakse Iraani vaata, et kõige suuremaks kirjanikuks, rahvuspoeediks ja ta elas siiski islami kehtimise ajal, aga ta kirjutas islami eelsest perioodist, nii nagu Kreutzwald elas tsaari ajal, aga kirjutas. No, ma ei hakka ka ütlema, kellest millest ta kirjutas. Pealkirja inimesed teavad ainukene rahvus eepos, mis algab sõnaga laena. Võiks ju olla ka anneta, aga noh, on nagu on. Peale Korani ja Sunna muidugi on veel üks niisugune püha raamat Ahbar. Ja see kirjeldab siis kalif Ali tegevust. Ali, aliidid, see on ka Shia liin ja eks see või olla ka põhjus, miks Alievit ei saa kunagi eraldada Azerbaidžaanist. Shia moslemeid peaks olema maailmas noh, 200-250 miljonit. Ja Shia 12 imaami islam on Iraani islami, oli ta vabariik vist, ametlik religioon. Enamik Shia moslemeid elabki Iraanis. Eks see ole niisugune elufilosoofia, aga alates 1979. aastast on siis jah see Iraani islamivabariik ja võim ei kuulu mitte presidendile. Nii nagu Ahmadinejadi ajal me võisime nagu arvata, et tema käib ja räägib, aga ei. Võim on kõrgema juhi käes, vaimuliku käes. Ja selle vaimuliku nimetab ametisse islami õpetlaste asjatundjate kogu. No, eks ta ole niisugune ekspertide komitee või meil ka sinne ministrit tegib midagi siukest. Ja tema siis ütleb, mida president võib teha või mida tema ei või teha. Iraani üldine positsioon on Lähis-Idas suhteliselt kahtlane. Sellepärast, et tegemist on agressiivse islamiga, aga teine asi on muidugi see, et igal pool on kogudused ju sees. Seega võib alati öelda, et vaat see riik väljendas nüüd niisugust asja, kuigi tegelikult väljendas niisugust asja ainult selles riigis olev kogudus, mis allub oma usujuhile. Nii on need lood. Aga jah, eks seda võimu ole näidatud niipidi teistpidi tahetud võtta oma hõlma alla, oma koguduse hõlma alla, terveid meie mõistes riike. Bahrein sai ju iseseisvuse vist ÜRO toel alles 1957. aastal, sest Iraan tahtis seda ikka kangesti omale. Tõsi, see on enne Islami vabariigi kehtestamist, aga noh, ikkagi. Ja alati peab vahet tegema, kus on poliitika, kus on majandus, kus on kogudused, mis tahavad enda kätte nii poliitikat kui majandust. Täna ma paneksin sellele segasele jutule nüüd punkti, kes vihastas, see sai millestki aru.
Alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike loojub, sa jagad algus alla.
Tõmbub vanaduses kurdeks, su pole härdat palun noorel kuul.
Kunt täisa lehma kurestikus mordis, on maha kiismus loodikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see vaadurisu, see ahne kaupes kõrval poest. Oh, alla, lüüd, viidas Kristus, kogides Kristus, anud poest.
Ülemine mägedissi jala, sa hoia kaitse paritsiast nii.
Kus ilman teis viikka mun kristal vana, ja
Saade on salvestatud 2017. aastal.